คิดจากนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณลอหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราผ่านพระคัมภีร์เรารู้ว่าพระคำของพระองค์นั้นเต็มไปด้วยความจริงแล้วเรารู้ว่าเมื่อเรารู้จักพระคำของพระองค์เราจะรู้จักพระองค์มากขึ้นเราอยากดำเนินชีวิตในโลกนี้ด้วยความเชื่อด้วยความหวังใจและด้วยความรักขอพระเจ้าเมตตาให้ความหวังใจกับพวกเราทุกคนว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนโอเคนะครับคราวที่แล้วเรามีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฟื้นขึ้นมาจากความตายนะครับแล้วผมก็ยังสอนไม่จบวันนี้เราจะเรียนต่อเรื่องการฟื้นขึ้นมาจากความตายว่าพระคัมภีร์สอนว่าอะไรเป็นการสำรวจพระคัมภีร์กันว่าพระคัมภีร์สอนว่ายังไงที่จริงการมีความรู้พระคัมภีร์นี่ดีมากนะทำให้เราไม่เป็นคนโง่เขลาทำให้เรารู้ว่าเราอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตคำสอนเรื่องยุคสุดท้ายเนี่ยเป็นคำสอนที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วจะเกิดอะไรกับชีวิตของเราสิ่งหนึ่งที่พระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนก็คือว่าวันหนึ่งนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมานั้นเราจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายคริสเตียนทุกคนหรือผู้ชอบธรรมทุกคนนั้นจะกลับขึ้นมามีชีวิตใหม่อีกวันนี้เราจะเรียนรายละเอียดว่าการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของชีวิตผู้เชื่อเนี่ยเป็นอย่างไรในรายละเอียดนะครับให้เรามาดูว่ามีการฟื้นคืนขึ้นจากความตาย2ประเภทด้วยกัน2ประเภทประเภทที่1ก็คือการฟื้นคืนจากความตายของผู้ชอบธรรมก็คือคนที่เชื่อพระเยซูคนที่เชื่อพระเยซูพระคัมภีร์เรียกว่าผู้ชอบธรรมเพราะว่าความบาปของเราซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อนั้นได้ถูกลบล้างแล้วเราก็เลยได้รับความ ชอบธรรมจากพระเจ้าแล้วก็ทำให้ความบาปของเรานั้นได้ถูกล้างไปจนหมดสิ้นเป็นขาวเหมือนหิมะไปเลยพระเจ้าลืมความบาปไปแล้วเราถึงถูกเรียกว่าเป็นผู้ชอบธรรมและมีอีกประเภทหนึ่งคือการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของคนที่ไม่เชื่อพระเยซูหรือเป็นคนบาปนั่นเองให้เรามาดูพระคัมภีร์กันสิว่าผู้ชอบธรรมเนี่ยเรื่องการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายพระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรถึงการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายสำหรับผู้ชอบธรรมเช่นในหนังสือวิวรณ์บทที่20ข้อ4ถึง6ผมจะอ่านให้ฟังนะครับวิวรณ์บทที่20ข้อ4ถึง6บอกว่าข้าพเจ้าได้เห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์และผู้ที่นั่งบนบัลลังก์นั้นเป็นผู้ที่จะพิพากษาและข้าพเจ้ายังได้เห็นดวงวิญญาณของคนทั้งปวงที่ถูกตัดศีรษะคือคนที่ยอมตายเพื่อพระเยซูเพราะเป็นพยานของพระเยซูและเพราะพระวจนะของพระเจ้าผู้ที่ไม่ได้บูชาสัตว์ร้ายนั้นหรือรูปของมันและไม่ได้ติดเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขาคนเหล่านั้นก็กลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ทุกคนพูดสิครับกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม
่กลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่
หมายความว่าผู้ที่เชื่อทุกคนนั้นจะกลับเป็นขึ้นมาใหม่และพระคัมภีร์พูดต่อไปนะครับในข้อ5บอกว่านี่แหละคือการฟื้นจากความตายครั้งแรกวันหนึ่งพวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อนั้นจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายวันหนึ่งเราร่างกายเราจะตายไปแต่ว่าพระเจ้าจะทรงชุบพวกเราขึ้นมาจากความตายเดี๋ยวเราจะเรียนอีกทีนึงว่าแล้วร่างกายที่เราถูกชุบขึ้นมามันจะเป็นยังไงแต่ว่าเราจะไม่อยู่ในหลุมศพหรืออยู่ในใต้ดินตลอดเวลาวันหนึ่งพระเจ้าจะให้ร่างใหม่กับเราวันหนึ่งเราจะถูกชุบขึ้นมาจากความตายและนั่นเป็นการฟื้นขึ้นจากความตายครั้งแรกของผู้เชื่อนะครับถ้าเราดูในหนังสือกิจการบทที่24ข้อ15กิจการบทที่24ข้อ15พระคัมภีร์พูดถึงการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของผู้เชื่ออีกอันหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ข้าพเจ้ามีความหวังใจในพระเจ้า ตามซึ่งเขาเองก็มีความหวังใจด้วยคือหวังใจที่คนทั้งปวงที่ชอบธรรมคือคนที่ไม่ชอบธรรมก็จะเป็นขึ้นมาจากความตายพระคัมภีร์บอกว่าทั้งคนชอบธรรมและคนไม่ชอบธรรมจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายดีใจไหมครับว่าวันหนึ่งเราจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเราจะไม่อยู่ในหลุมฝังศพตลอดไปวันหนึ่งเราจะมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์นะครับเราจะกลับเป็นขึ้นมาใครเป็นผู้ชอบธรรมบ้างในห้องนี้ใครเชื่อพระเยซูถ้าท่านเป็นคนที่เชื่อพระเยซูท่านก็เป็นผู้ชอบธรรมพระคัมภีร์เรียกผู้ชอบธรรม เรียกคนที่เชื่อพระเยซูว่าเป็นผู้ชอบธรรมแล้วเราจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายกลับขึ้นมาเพื่ออะไรขึ้นมาเป็นเหมือนกับหุ่นแล้วก็ลอยอยู่ในแก้วน้ำหรือลอยอยู่ในขวดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเรากลับเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็มาห้อยอยู่ กลางห้องแล้วก็ มันเหมือนกับหุ่นที่อยู่ในห้องโชว์ในพิพิธภัณฑ์เราไม่ได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์พระคัมภีร์พูดต่อไปในหนังสือจอห์นบทที่5ข้อ29นี่พูดถึงการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของคนที่เชื่อพระเจ้าบอกว่าและจะได้ออกมาและบรรดาผู้ที่ได้ประพฤติดีก็ฟื้นขึ้นสู่ชีวิตหมายความว่าพอเรากลับเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยเราจะกลับขึ้นมาสู่ชีวิตเราไม่ได้แค่ไปเป็นหุ่นยืนอยู่ในกรงขังให้คนมาดูหรือว่าไปยืนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ให้คนมาดูโอ้นี่อ๋อนั่นคุณต้อยนะโอ้ยคุณต้อยนี่อยู่เมื่อประมาณปี1954ถึง2002อะไรเงี้ยนะครับโอ้นี่เป็นคนรุ่นนั้นเหรอเนี่ยไม่ใช่นะครับเราไม่ได้เป็นคนรุ่นเก่าที่คนก็จะมาดูเราในอนาคตแต่พระคัมภีร์บอกว่าพอเรากลับเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเราจะกลับมาสู่ชีวิตก็คือเราจะมีชีวิตเราจะเดินได้พูดได้คุยกันได้วันนึงเราจะไปเจอกันในสวรรค์ในร่างกายใหม่นะครับวันนึงเนี่ยพอเราไปเจอกันเนี่ยเราจะตกใจแบบโอ้ยทำไมคุณจันทนาแม่ดูเหมือนอายุ18อยู่ตลอดเวลาเลยโอ้โหผมเนี่ยนวลชนะแม่อะไรเงี้ยตาเนี่ยแววเลยเพราะว่าเรามีชีวิตแล้วไงเรากลับเป็นขึ้นมามีร่างใหม่มีชีวิตเราเดินไปเดินมาเราคุยกันร้องเพลงนมัสการพระเจ้าด้วยกันเราจะมีชีวิตเดี๋ยวทุกคนพูดสิครับ
ชีวิต
เมื่อเรากลับเป็นขึ้นมาจากความตายในฐานะเป็นผู้เชื่อนั้นเราจะกลับมาสู่ชีวิตขอบคุณพระเจ้านะครับพระคัมภีร์บอกว่าไม่ใช่แค่ชีวิตเฉยๆนะครับไม่ใช่กลับขึ้นมาสู่ความตายแล้วก็อยู่สัก10ปีแล้วก็ตายอีกพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสือดาเนียลบทที่12ข้อ2บอกว่าและคนเป็นอันมากในพวกที่หลับก็คือคนที่ตายไปนั้นในผงคลีแห่งแผ่นดินโลกจะตื่นขึ้นก็คือคนที่ตายไปแล้วจะตื่นขึ้นบ้างก็เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ชีวิตประเภทไหนครับชีวิตนิรันดร์เราจะอยู่นานแค่ไหนครับ
ตลอดไป
เราไม่ใช่ตื่นขึ้นมาจากความตายแล้วก็อยู่แค่3ปี10ปี20ปีแล้วก็ตายอีกนะครับพระคัมภีร์บอกว่าการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายนี้เราจะอยู่ในสวรรค์สถานนิรันดร์กาลเราไม่ต้องกลัวความตายอีกต่อไปเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าโอ้วันนึงเดี๋ยวจะจากลูกไปวันนึงเนี่ยผมก็จะได้ไปอยู่กับอาจารย์ดาตลอดนิรันดร์ผมไม่ต้องกลัวจากกันอีกแล้วเราจะเป็นพี่น้องกันในสวรรค์นะครับผมยังจำหน้าเขาได้ตอนที่เขาอายุ18งั้นขึ้นไปผมจำเขาได้แน่ๆเพราะเรารู้จักกันได้อายุ15นะครับงั้นตอนขึ้นไปตอนนั้นเราจะดูหนุ่มสาวมากเลยเพราะเรามีร่างกายใหม่เราไม่ได้ขึ้นไปอยู่เป็นแบบร่างกายปัจจุบันที่ทำบ้านอยู่ใกล้กันครับตอนนั้นเป็นเพื่อนบ้านกันงั้นจำได้ตอนเขาอายุ15เดินผ่านหน้าบ้านผมเนี่ยเอ๊ะแหมสาวคนนี้สวยจังเลยต้องเข้าไปคุยหน่อยละแล้วไปซื้อติมไปฝากนะครับซื้อไปซื้อมาก็เลยจีบเป็นแฟนไปเลยนะครับนั้นแสดงว่าจะขึ้นมาสู่ชีวิตนิรันดร์จะอยู่ตลอดไปอาเมนไหมครับฮาเลลูยานะครับและชีวิตที่ผมพูดถึงเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ใช่แค่เดินไปเดินมาคุยกันได้และอยู่นิรันดร์การจะเป็นชีวิตแบบไหนพระคัมภีร์พูดต่อในหนังสือฮีบรูบทที่11ข้อ35บอกว่าพวกผู้หญิงก็จะรับคนพวกของนางที่กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกแต่บางคนถูกทรมานนี่พระคัมภีร์พูดถึงคนในยุคโบราณที่เชื่อพระเยซูเชื่อพระเจ้าแล้วก็ถูกกดขี่ข่มเหงแล้วก็ถูกทรมานตายเพราะความเชื่อ แต่ก็ไม่ยอมรับการปลดปล่อยคนเหล่านั้นที่เชื่อพระเยซูในสมัยโบราณหรือแม้แต่พวกเราปัจจุบันเนี่ยเรายอมตายเพื่อความเชื่อเพื่ออะไรครับพระคัมภีร์บอกว่าเพื่อเขาจะได้กลับมีชีวิตดีกว่านั้นอีกนอกจากว่าเราจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเฉยๆไม่พอเรากลับขึ้นมามีชีวิตคือคุยได้พูดได้มีความรู้สึกหัวเราะได้ยินดีได้มีความตื่นเต้นสนุกสนานได้เพราะมีชีวิตนะฮะไม่ใช่ขึ้นมาเป็นแค่หุ่นยนต์ลอยอยู่กลางอวกาศนอกจากนั้นเป็นชีวิตนิรันดร์แต่ไม่พอนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเรากลับขึ้นมามีชีวิตที่ดีกว่าในโลกปัจจุบันนี้ท่านบอกชีวิตในโลกนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะแม่สามีก็รักลูกก็น่ารักมีบ้านอยู่มีงานทำดีโอ้ยแม่ได้กินอาหารอร่อยอร่อยวันนี้ได้กินขนมจีนน้ำยาอร่อยอร่อยอะไรเงี้ยนะครับรู้สึกว่าชีวิตก็ดีแต่ผมอยากจะหนุนใจนะครับมันจะดีกว่านี้อีกขึ้นไปบนสวรรค์เนี่ยเรากลับเป็นขึ้นมาจากความตายไม่มีการเจ็บป่วยไม่มีน้ำตาไม่ต้องหลั่งน้ำตาไม่มีโรคไขข้อไม่ต้องเจ็บไม่ต้องไปหาหมออาเมนนะครับไม่มีความเศร้าโศกไม่มีการนอนไม่หลับไม่มีการทะเลาะ กับสามีหรือภรรยาไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นในสวรรค์ไม่มีความบาปอีกต่อไปเราจะมีชีวิตที่ดีกว่าอาเมนไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับกลับเป็นขึ้นมาก
ลับเป็นขึ้นมา
เพื่อมีชีวิต
เพื่อมีชีวิต
ชีวิตนิรันดร์
ชีวิตนิรันดร์
และชีวิตที่ดีกว่า
และชีว
ิ
ตที
่
ด
ี
กว่าน
ี่ขออธิบายนิดนึงว่าแล้วสำหรับคนที่ไม่เชื่อล่ะพอเขากลับเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรเราต้องเรียนรู้พี่ผมอยากให้เราเรียนรู้เนี่ยก็เพราะว่าเราจะได้มีภาระใจกับคนที่ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เขากลับเป็นขึ้นมาจากความตายไปสู่อีกเรื่องหนึ่งพวกเราที่เชื่อพระเจ้าที่เป็นลูกของพระเยซูเนี่ยเรากลับเป็นขึ้นมาในสิ่งที่ดีกว่ามีชีวิตใหม่มีความสุขแต่คนที่ไม่เชื่อเนี่ยน่ากลัวมากเลยพระคัมภีร์บอกว่าเป็นการกลับเป็นขึ้นมาครั้งที่2ในหนังสือวิวรณ์บทที่20ข้อ4ถึงข้อ6ผมจะอ่านข้อ1คือข้อ5นะครับนอกจากคนเหล่านี้ก็คือคนที่เชื่อพระเจ้าพับแตกแปลความหมายคือนอกจากคนที่เชื่อพระเจ้าคนอื่นๆก็คือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่ตายแล้วไม่ได้กลับมีชีวิตอีกจนกว่าจะครบกำหนด1,000 ปีก็คือว่าคนที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายก่อนอีก1,000 ปีต่อมาหลังจากที่คนที่เชื่อพระเจ้าแล้วนั้นกลับเป็นขึ้นมาจากความตายคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าจะกลับเป็นขึ้นมาเหมือนกันไหนทุกคนพูดสิครับ1,000 ปี
1,000 ปี
ใครกลับเป็นขึ้นมาก่อนครับ
ผ
ู้
เช
ื่
ออ
าเมนผู้เชื่อกลับเป็นขึ้นมาก่อน
1,000 ปี
แล้ว1,000 ปีต่อมาใครกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย
ผ
ู้ที่ไม่เชื่อนั่นเป็นการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายครั้งที่2ผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกยกขึ้นมาจากหลุมศพออกมาจากทะเลคนที่ตายในทะเลก็จะออกมาจากทะเลคนที่ตายที่ดินก็จะออกมาจากดินขึ้นมานะครับเป็นการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายแต่ว่ากลับเป็นขึ้นมาจากความตายของผู้ไม่ชอบธรรมแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคนเหล่านี้เมื่อเขากลับเป็นขึ้นมาจากความตายคนที่ไม่ชอบธรรมเหล่านี้พระคัมภีร์บอกว่าในหนังสือยอห์นบทที่5ข้อ29และจะได้ออกมาบรรดาผู้ที่ประพฤติดีก็ฟื้นขึ้นสู่ชีวิตและบรรดาผู้ที่ได้ประพฤติชั่วก็จะฟื้นขึ้นสู่การพิพากษาพวกเขาจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าและถูกตัดสินพิพากษาถึงสิ่งที่เขาทำในชีวิตที่จริงแล้วพวกเราทุกคนในห้องนี้ก็เป็นคนบาปทั้งนั้นจริงไหมครับหมายความว่าพวกเราทุกคนก็เคยทำผิดมาทั้งนั้นเพราะว่าเราเกิดขึ้นมาเป็นลูกของอาดัมเอวาก็เป็นมนุษย์คนบาปแต่ทำไมพวกเราถึงถูกเรียกว่าเป็นผู้ชอบธรรมเพราะว่าเรารับเชื่อพระเยซูและพระโลหิตของพระองค์ชำระความบาปของเราออกไปแล้วดังนั้นในสายพระเนตรของพระเจ้าทางกฎหมายเราเป็นผู้ชอบธรรมและเราเข้าสวรรค์ได้สำหรับคนอื่นๆที่เขาไม่เชื่อพระเยซูความบาปก็ยังติดตัวเขาอยู่เขายังโกหกเขายังอิจฉาริษยาอยู่ยังเกลียดคนยังแก่งแย่งชิงดีกันยังทำอะไรที่เป็นความบาปอยู่หรือคิดไม่ดีคิดเกลียดคนคิดนินทาคนแสดงว่าความบาปยังอยู่ในตัวเขาพระคัมภีร์บอกคนเหล่านั้นแหละที่ประพฤติชั่วก็จะฟื้นขึ้นเหมือนกันนะแต่เข้าสู่อะไรครับการพิพากษาท่านเคยต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าคุณครูที่โรงเรียนไหมและถูกคุณครู เอาเรื่องว่าขาดเรียนแล้วก็ควักไม้ออกมาแล้วจะตีกลัวไหมครับผมเคยโดนครั้งนึงนะตอนนั้นอยู่ชั้นมูลโรงเรียนอัสสัมชัญนะแบบรู้สึกจะขาดเรียนหรืออะไรเนี่ยครูเอาไม่ใช่เล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนตอนนั่งเรียนเล่นกับเพื่อนครูนี่เรียกออกมายืนต่อหน้าชั้นแล้วก็ควักไม้เรียวออกมาแล้วก็ตีก้นผม5ทีโอ้โหใจสั่นไปหมดเลยเพราะโดนตีต่อหน้าชั้นถูกพิพากษาใครเคยไปขึ้นศาลบ้างแล้วถูกหรือเคยตำรวจถูกตำรวจจับแล้วได้ใบสั่งผมเคยถูกมาแล้วมันไม่สนุกจริงไหมครับแต่นี่นะผมไม่ได้พูดว่าแค่ครูมาตีเราผมไม่ได้พูดแค่ว่าโดนใบสั่งจากตำรวจผมกำลังบอกว่ายืนอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงแล้วพระองค์ตัดสินให้สินบนก็ไม่ได้ทนายก็ไม่มีอ้างก็ไม่ได้ด้วยเพราะพระองค์บันทึกเหตุการณ์ในชีวิตเราไว้หมดแล้วถ้าคืนแก้ตัวบอกไม่จริงหรอกหนูไม่ได้โกหกวันนั้นหรอกพระองค์เปิดวิดีโอเทปเปิดดีวีดีให้ดูเลยวันนั้นไงวันตุลาคมวันที่3ปี2007วันนั้นน่ะโกหกเพื่อนตอนโทรศัพท์นี่ไงเปิดให้ดูเดี๋ยวนี้แก้ตัวไม่ได้นั่นแหละเวลาเรายืนอยู่ต่อหน้าที่พิพากษาของพระเจ้านั้นเราแก้ตัวไม่ได้แต่คนเหล่านั้นถูกชุบขึ้นมาจากความตายเข้าสู่การพิพากษานอกจากนั้นยังไม่พอเข้าสู่อะไรอีกในหนังสือดาเนียลบทที่12ข้อ2บอกว่าบ้างเขาเข้าสู่ความอับอายและความขายหน้านิรันดร์คนที่ไม่เชื่อพระเจ้านั้นจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าถูกพิพากษาและจะต้องถูกตัดสินเมื่อเราถูกตัดสินเกิดความอะไรเกิดความอับอายเกิดความขายหน้าไม่ใช่แค่อับอายขายหน้าแค่1นาทีไม่ได้แค่อับอายขายหน้าแค่3นาทีแต่อับอายขายหน้านิรันดร์ชั่วนิรันดร์ขอบคุณพระเจ้านี่ที่จริงผมยิ่งศึกษาพระคัมภีร์เรื่องนี้แล้วทำให้ผมขอบคุณพระเจ้าเมื่อ20กว่าปีมาแล้วมีคนมาประกาศเรื่องพระเยซูให้ผมฟังแล้วผมได้กลับใจเป็นคริสเตียนเราห่วงพี่น้องไหมครับที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเราห่วงลูกเราไหมที่ยังไม่เชื่อพระเจ้านี่นะพอผมมาเชื่อพระเยซูนะครับผมไม่เคยขาดโบสถ์เลยผมพาลูกไปโบสถ์ทุกอาทิตย์เพราะผมไม่อยากให้ลูกผมเนี่ยตกนรกบึงไฟหรือถูกพิพากษาผมจะต้องพาโบสถ์ไปฟังคำสอนทุกอาทิตย์อ่านพระคัมภีร์กับลูกอธิษฐานเผื่อลูกเพราะบุคคลแรกที่ผมรับผิดชอบในชีวิตที่จะต้องไปสวรรค์คือลูกของผมบุคคลที่สองที่ผมรับผิดชอบคือภรรยาและหรือคู่ครองเราและบุคคลที่สามก็คือญาติพี่น้องของเราพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราเราจะต้องช่วยให้พ่อแม่ลูกญาติพี่น้องของเราไปสวรรค์ให้ได้เราต้องอธิษฐานเผื่อเขาเพราะเราไม่อยากให้เขาไปถูกตัดสินนิรันดร์เกิดความอับอายขายหน้านิรันดร์พระคัมภีร์ไม่โกหกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสเป็นเรื่องรุนแรงถ้าสามีหรือภรรยาของท่านยังไม่เชื่อพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจจริงๆเลยนะครับทำทุกวิธีทางผมไม่ได้บอกว่าเอาไม้ไปตีหัวเขาหรือว่าไปบีบคอเขาแล้วไปกระชากคอเขาแล้วบอกต้องเชื่อพระเจ้าผมหมายความว่าให้เราอธิษฐานเผื่อเขาแสดงชีวิตที่เป็นคริสเตียนให้เขารู้สึกตระหนักในใจว่าชีวิตคริสเตียนดีขึ้นชีวิตเปลี่ยนแปลงเขารู้สึกแปลกปราบใจว่าเอ๊ะทำไมสามีหรือภรรยาของเราเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับเรื่องสวรรค์นรกเนี่ยหรือเรื่องชีวิตหน้าเนี่ยเป็นเรื่องรุนแรงมากเพราะเข้าไปแล้วออกไม่ได้จริงไหมสมมติว่าเราไปซื้อเสื้อเราไม่ชอบแล้วก็ไปคืนได้เราซื้อรองเท้าแล้วใส่มันไม่พอดีก็ไปคืนได้หรือว่าเราไปซื้อบ้านอยู่ไปสัก3ปีไม่ชอบบ้านหลังนี้เราก็ขายไปซื้อบ้านหลังใหม่แต่ตกนรกนี่มันเปลี่ยนไม่ได้นะติดไปเลยตลอดชีวิตนะใช่ไหมไปอยู่สวรรค์ก็ติดไปเลยตลอดชีวิตดังนั้นผมไม่อยากเห็นญาติพี่น้องผมไปตกนรกผมจึงอธิษฐานเผื่อญาติอยู่ตลอดเวลาผมอธิษฐานเผื่อคุณพ่อเนี่ยจนคุณพ่อรับเชื่อเลยอธิษฐานเผื่อคุณแม่จนคุณแม่รับเชื่ออธิษฐานเผื่อน้องสาวจนน้องสาวรับเชื่ออธิษฐานเผื่อพี่ชายจนพี่ชายรับเชื่อเพราะฉะนั้นอยากที่จะให้พวกเราเห็นแก่ญาติพี่น้องของเราดังนั้นคนที่ไม่เชื่อนั้นจะถูกกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเข้าสู่การพิพากษาเข้าสู่ความอับอายขายหน้านิรันดร์ทีนี้ให้เรามาดูต่อกันว่าลักษณะของร่างกายที่เรากลับเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นเป็นอย่างไรร่างกายนั้นเป็นอย่างไรให้เราดูในหนังสือพระคัมภีร์ใน1โครินธ์บทที่15ข้อ44ผมจะอ่านให้ฟังนะครับสิ่งที่หวานลงนั้นเป็นร่างกายสิ่งที่เป็นขึ้นมาก็จะเป็นกายวิญญาณถ้าร่างกายมีกายวิญญาณก็มีพระคัมภีร์บอกว่ามีกายฝ่ายวิญญาณคือว่าเมื่อเรากลับเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นเราจะมีร่างกายจริงๆไม่ใช่แค่เป็น นามธรรมแต่เราจะเป็นตัวที่เห็นได้แตะต้องได้และทุกคนพูดสิครับร่างกายจริงๆ
ร่างกายจริงๆ
แตะต้องได
้
เห็นได
้
อาเมนพระคัมภีร์พูดชัดเลยว่าเป็นกายแต่ไม่ใช่เป็นกายปัจจุบันที่เราอยู่ตอนนี้นะครับกายที่อยู่ตอนนี้เป็นกายที่แก่ลงผมหงอกลงผมร่วงก็ลอยย่นบนใบหน้ามันก็เกิดขึ้นได้จริงไหมครับอะไรเงี้ยมันอายุมากขึ้นแต่เป็นกายฝ่ายโลกแต่วันนั้นเราจะมีกายฝ่ายวิญญาณในทุกคนพูดสิครับกายฝ่ายวิญญาณ
กายฝ่ายวิญญาณ
ในหนังสือยอห์นบทที่5ข้อ28และ29พูดถึงสิ่งนี้เหมือนกันว่าอย่าประหลาดใจในข้อนี้เลยเพราะใกล้จะถึงเวลาที่บรรดาผู้ที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และจะได้ออกมาบรรดาผู้ที่ได้ประพฤติดีก็ฟื้นสู่ชีวิตและบรรดาผู้ที่ประพฤติชั่วก็เข้าสู่การพิพากษาแสดงว่ามีการฟื้นออกจากหลุมศพจริงๆและก็ไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าจริงๆหรือไม่ไปมีชีวิตจริงๆแสดงว่าร่างกายที่เราพูดถึงเป็นร่างกายพูดถึงผมกำลังพูดถึงการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นร่างกายที่แตะได้เห็นได้จริงๆเป็นร่างกายจริงๆแต่พระคัมภีร์เรียกว่าร่างกายฝ่ายวิญญาณท่านรู้ไหมครับว่าพระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3พระเยซูทรงพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าโดยกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ทรงดำเนินอยู่บนโลก40วัน40คืนพระองค์แม้แต่ไปทานอาหารไปทานอาหารกับสาวกเดินกับสาวกคุยกับสาวกเข้าไปในห้องพระองค์ยังบอกให้สาวกเอานิ้วเนี่ยเข้าไปในรอยตะปูที่มือของพระองค์พระองค์บอกแตะตัวเราสิเราไม่ใช่เป็นผีเราไม่ใช่เป็นแค่วิญญาณแต่เรามีตัวตนที่ท่านแตะได้แล้วพระองค์มานั่งคุยยืนคุยกับสาวกได้40วัน40คืนผมคงไม่อ่านพระคัมภีร์ให้ฟังเพราะว่าไปอ่านเองที่บ้านแล้วกันนะครับในหนังสือ1โครินธ์บทที่15ข้อ12ถึงข้อ23อาจารย์เปาโลพูดไว้ชัดเจนบอกว่าถ้าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆและมีร่างกายใหม่ฉันใดพวกเราทั้งหลายที่เชื่อพระเยซูก็จะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายฉันนั้นถ้าพระเยซูไม่ได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายความเชื่อเราก็เป็นเรื่องหยากเยื่อไร้ผลจริงไหมครับคือพระองค์พิสูจน์ไงว่าการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นเป็นจริงโดยพระองค์ทำให้ดูเองแสดงว่าการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วนั้นเป็นตัวบ่งชี้ว่าการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของพวกเราทั้งหลายนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆเพราะพระองค์ทำให้ดูก่อนเป็นผลแรกนะครับหนังสือพระคัมภีร์ใน1โครินธ์บทที่15ข้อ51ถึง54บอกว่าดูก่อนท่านทั้งหลายข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกแก่ท่านคือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดมีร่างกายใหม่ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีเสียงแตรและคนที่ตายแล้วจะกลับเป็นขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่อยแล้วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่โอ้นี่แสดงว่าพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเรากลับเป็นขึ้นมาจากความตายเราจะมีร่างกายใหม่ที่ไม่เน่าเปื่อยไม่แก่ไม่ย่นไม่ผมหงอกไม่เจ็บป่วยไม่มีโรคไขข้ออาเมนไหมครับเราจะมีร่างกายที่ไม่เน่าเปื่อยไม่เสื่อมสลายไม่เสื่อมสูญเพราะพระเยซูก็ทรงพิสูจน์อย่างนั้นพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับเห็นภาพไหมครับดีใจไหมครับว่าเรามาเชื่อพระเยซูสำหรับผู้ที่กำลังฟังคำสอนนี้และยังไม่เชื่อพระเยซูผมอยากจะหนุนใจให้เชื่อพระเยซูให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรามีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าถ้าท่านจะกลับใจเชื่อพระเจ้าก็ต้องกลับใจก่อนที่ท่านจะสิ้นลมนะครับรีบกลับใจมารู้จักพระเยซูรับใช้พระเยซูให้เร็วที่สุดพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าร่างกายที่เรากลับเป็นขึ้นมาใหม่นั้นไม่ใช่แค่เป็นดวงวิญญาณลอยไปลอยมาไม่ใช่เป็นเหมือนกับแม่นาคพระโขนงที่ว่ามีหัวแล้วก็มีไส้ห้อยออกมาไม่ใช่นะครับเป็นอ๋อนั่นแม่กระสือเลยครับอ๋อไอซิกกับคุณพระเจ้าที่มีคนรู้จริงลุงผีกระสือผีกระสือไม่ใช่เป็นแบบเป็นผีกระสือมีหัวมาลอยแล้วก็มีไส้ออกมาหรือเป็นแม่นาคพระโขนงมาแบบลอยไปลอยมาอะไรเงี้ยนะครับแต่เป็นร่างกายจริงๆนะครับ เป็นร่างกายจริงๆที่จับต้องได้พระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนในหนังสือโรมบทที่8ข้อ23ร่างกายนั้นคือเกิดขึ้นมาเป็นร่างจริงๆเราไม่ได้เป็นผีเราไม่ได้แค่เป็นวิญญาณลอยไปลอยมาแต่เป็นร่างกายครบ32ทุกประการหนังสือโรมบทที่8ข้อ23บอกว่าและไม่ใช่เท่านั้นแต่เราทั้งหลายเองด้วยผู้ได้รับพระวิญญาณเป็นผลแรกตัวเราเองก็ยังคร่ำครวญคอยการที่พระเจ้าทรงให้เป็นบุตรก็คือที่จะทรงให้กายของเราทั้งหลายนั้นรอดตายคือพวกเรากำลังรอคอยให้มีร่างกายใหม่ที่จะไม่มีความตายอีกต่อไปอาเมนไหมครับเรารอคอยวันนั้นว่าวันหนึ่งเราจะไปอยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์กาลแล้วไม่มีความตายอีกต่อไปในหนังสือฟิลิปปีบทที่3ข้อ21ก็พูดถึงร่างกายที่กลับเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นว่าเป็นยังไงพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์เมื่อพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นพระองค์มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า glorious body เป็นร่างกายที่เต็มไปด้วยพระสิริฉายแสงออกมาเป็นร่างกายที่เนื้อนี่นวลเลยดูแล้วหนุ่มสาวมากผมนี่คงแบบโอ้โหเงาเลยนะครับแต่พระองค์เนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าตอนที่อาจารย์จอห์นพบพระเยซูในหนังสือวิวรณ์เนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าตาของพระองค์ฉายแสงออกมาใช่ไหมจำได้ไหมอ่านหนังสือวิวรณ์แล้วผมของพระองค์เนี่ยโอ้โหแบบสวยงามมากตัวของพระองค์เนี่ยนวลฉายแสงออกมาเขาถึงเรียกว่าพระสิริไง glorious ร่างกายของพระองค์นั้นเป็นร่างกายที่เป็นพระสิริด้วยฤทธานุภาพซึ่งทำให้พระองค์ปราบสิ่งสารพัดลงใต้อำนาจของพระองค์พระคัมภีร์สัญญาว่าเมื่อเรากลับเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นเราจะมีร่างกายใหม่เป็นร่างกายที่เหมือนกับร่างกายของพระเยซูที่กลับเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นร่างกายที่เรียกว่าร่างที่มีพระสิริของพระเจ้า
เอเมน
ทำไมเราถึงไม่สามารถเข้าไปหาพระเจ้าตอนนี้ในร่างกายนี้ได้เพราะว่าพระเจ้ามีพระสิริรุนแรงมากมีพระสิริหนาทึบมากเลยถ้าเราเอาร่างกายปัจจุบันนี้เข้าไปใกล้พระเจ้าเราจะละลายทันทีเลยตาเราจะบอดทันทีเข้าไปไม่ได้นึกดูดวงอาทิตย์นี่แรงขนาดไหนเรายังมองดวงอาทิตย์ไม่ได้เรามองถ้าเราขืนจ้องดวงอาทิตย์ไปสัก5นาทีตาเราจะเริ่มเสียแล้วจริงไหมครับนี่เป็นความจริงทางด้านการแพทย์แต่ว่าพระเจ้านี่พระสิริแรงกว่าดวงอาทิตย์อีกแสดงว่ามีทางเดียวที่เราจะไปอยู่ในสวรรค์ได้ก็คือจะต้องมีร่างกายใหม่มีร่างกายต้องตายจากร่างนี้ไงต้องตายจากร่างนี้ถูกชุบขึ้นมามีร่างกายใหม่แต่เหตุผลนั่นเองเวลาที่ผมวางมือแล้วเวลาที่พระสิริของพระเจ้ามาแตะท่านเนี่ยพอพระเจ้ามาแตะท่านท่านหนึ่งล้มลงท่านหนึ่งหมดแรงอ่อนกำลังล้มลงเพราะร่างกายของท่านนั้นไม่สามารถต่อต้านหรือว่าต้านทานพระสิริของพระเจ้าได้เวลาพระวิญญาณแตะผมแรงนี่นะผมเมาเลยนะตัวอ่อนไปหมดเลยลุกไม่ขึ้นเลยแบบต้องนั่งลงเพราะว่าพระสิริของพระเจ้าลงมารุนแรงมากใช่ไหมครับนี่เป็นแค่นิดหน่อยนะครับลงไปอยู่ในสวรรค์นี่จะแรงขนาดไหนเพราะในสวรรค์นี่พระเจ้านั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วมีพระสิริแรงมากจริงๆแต่ว่าเมื่อเราไปสวรรค์เรามีร่างกายใหม่เป็นร่างกายที่มีพระสิริของพระเจ้านะครับพระคัมภีร์เรียกร่างกายใหม่ของเราในหนังสือ1โครินธ์บทที่15ข้อ51ว่าเป็นความล้ำลึกแสดงว่าที่เป็นความล้ำลึกภาษาอังกฤษเรียกว่ามิสเตอรี่เพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นร่างกายนั้นมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจินตนาการได้ว่ามันเป็นยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งเราไปสวรรค์เราถึงจะเห็นร่างกายของพระเยซูว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้เป็นความล้ำลึกเป็นมิสเตอรี่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้แต่พระคัมภีร์พูดชัดเลยว่าร่างกายที่มีใหม่นี้เป็นร่างกายที่เต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงออกแบบและจะดีกว่าร่างกายเดิมอาเมนไหมครับที่จริงร่างกายตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะเนี่ยบางทีในฐานะที่เป็นนายแพทย์เนี่ยผมมานั่งดูบางทีผมเอาต้องเขาเรียกว่าไมโครสโคปอะกล้องขยายฮะเวลาผ่าตัดนี่ต้องใช้ไมโครสโคปขยาย100เท่า350เท่าลงไปดูที่สมองคนใช่ไหมบางทีผมก็เอามือผมเนี่ยใส่เข้าไปในกล้องไมโครสโคปไปขยายผิวหนังผมดูแล้วผมดูผิวหนังนี่รู้สึกโอ้โหอัศจรรย์จริงๆนะว่าพระเจ้าสร้างผิวหนังเราเนี่ยให้กันไม่ให้แบคทีเรียเข้าไปแล้วผิวหนังเรานี่มีน้ำมันออกมาแล้วมันนวลอะไรเงี้ยนะผมยังคิดว่าพระเจ้าสร้างร่างกายเรานี่เก่งมากเลยนะดีมากเลย แต่นึกดูสิร่างกายใหม่ที่เรากลับเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยจะดีกว่าร่างกายที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้อีกดีใจไหมครับ
ดีใจ
เราจะได้ของดีกว่าไม่ใช่ของแย่กว่าของมันจะดีกว่าร่างกายใหม่ของเราจะดีกว่าร่างกายปัจจุบันนี้และพระเจ้าทรงออกแบบเองเลยนะครับเป็น glorious body แต่ทุกคนพูดสิครับ glorious body ร่างกายที่มีพระสิริอาเมนนะครับเป็นร่างกายจริงๆที่แตะต้องได้ไม่ใช่เป็นแค่วิญญาณเท่านั้นในหนังสือลูกาบทที่24ข้อ39พระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและฟังคำพูดของพระองค์นะฮะพระองค์พูดอย่างนี้นี่คือร่างกายที่เราจะมีคือเป็นร่างกายเหมือนพระเยซูจงดูมือของเราและเท้าของเราว่าเป็นเราเองจงคลำตัวเราดูเพราะว่าผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนท่านเห็นเรามีอยู่นั้นพระเยซูตอนที่กลับเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นพระองค์มีเนื้อและมีกระดูกพระองค์ไม่ใช่เป็นผีพระองค์ไม่ใช่มีแค่หัวแล้วก็มีไส้ห้อยลงมาพระองค์มีทั้งตัวมีทั้งมือมีทั้งทุกอย่างอาเมนไหมครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าเราก็จะเป็นอย่างนั้นเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วพระคัมภีร์เรียกร่างกายอันนี้ว่าเป็นร่างกายฝ่ายวิญญาณในหนังสือ1โครินธ์บทที่15ข้อ44ไม่ใช่เป็นร่างกายฝ่ายเนื้อหนังแต่เป็นร่างกายฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่หวานลงนั้นเป็นร่างกายสิ่งที่เป็นขึ้นมาก็จะเป็นกายฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์พูดชัดเจนบอกว่าไม่ใช่เป็นแค่ร่างกายฝ่ายวิญญาณอย่างเดียวแต่เป็นร่างกายของสวรรค์พูดง่ายๆว่าผู้ประดิษฐ์ผู้ออกแบบร่างกายนี้คือพระเจ้าของสวรรค์ในหนังสือ1โครินธ์บทที่15ข้อ47ถึง49พระคัมภีร์เรียกร่างกายปัจจุบันว่าเป็นเรือนดินเพราะว่ามาจากอะไรครับมาจากดินใช่ไหมร่างกายพอเราตายปุ๊บมันจะเน่าเปื่อยกลายเป็นดินแต่ร่างกายใหม่ที่เรามีไม่ได้มาจากดินนะครับมาจากสวรรค์ถูกผลิตโดยสารพิเศษมาจากสวรรค์ผมก็ไม่รู้สารอะไรอ่ะเพราะผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่เป็นสารมาจากสวรรค์พระคัมภีร์พูดในหนังสือ1โครินธ์บทที่15ข้อ47ถึง49บอกว่ามนุษย์เดิมนั้นกำเนิดมาจากดินและเป็นมนุษย์ดินมนุษย์ที่2เสด็จมาจากสวรรค์มนุษย์เดิมก็คืออาดัมมนุษย์ที่2ก็คือพระเยซูที่สองเสด็จมาจากสวรรค์มนุษย์ดินผู้นั้นเป็นอย่างไรมนุษย์ดินทุกคนก็เป็นอย่างนั้นเข้าใจจุดไหมครับพวกเราเป็นลูกของอาดัมเอวาเราเกิดมาในร่างกายปัจจุบันเราก็มีร่างกายเหมือนอาดัมเอวามีจมูกมีปากมีเนื้อของเราซึ่งมาจากดินมนุษย์สวรรค์ก็คือพระเยซูผู้นั้นเป็นอย่างไรมนุษย์สวรรค์ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นหมายความว่าร่างกายของพระเยซูหลังจากกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นอย่างไรซึ่งถูกเรียกว่ามนุษย์สวรรค์พวกเราก็จะมีร่างกายเหมือนพระเยซูแบบนั้น
Amen.
ขอบคุณพระเจ้านะครับนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะให้เราเป็นร่างกายที่มาจากสวรรค์นอกจากนั้นจะเป็นยังไงอีกนี่เรากำลังเรียนนะว่าร่างกายใหม่เราจะเป็นยังไงเป็นร่างกายที่มีพระสิริเป็นร่างกายจริงๆที่แตะต้องได้มีเนื้อมีกระดูกแต่เป็นกระดูกและเนื้อแบบสวรรค์ไม่ใช่แบบปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นร่างกายที่เหมือนกับร่างกายของพระเยซูนอกจากนั้นในสื่อพระคัมภีร์2โครินธ์บทที่5ข้อ4ไม่ใช่แค่เป็นร่างกายของสวรรค์เป็นร่างกายที่มีพระสิริเท่านั้นแต่เป็นร่างกายที่จะไม่มีวันตายอีกต่อไปร่างกายปัจจุบันนี้แก่ได้ตายได้เกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมแต่ร่างกายใหม่ของสวรรค์ไม่มีวันแก่ไม่มีวันตายพระคัมภีร์พูดในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ4บอกว่าเพราะว่าเราผู้อาศัยในร่างกายนี้จึงคร่ำครวญเป็นทุกข์ร่างกายนี้ร่างกายมนุษย์ในโลกเนี่ยเราค่ำควรเป็นทุกข์เรามีความทุกข์โศกมิใช่เพราะปรารถนาที่จะอยู่ตัวเปล่าแต่ปรารถนาจะสวมกายใหม่นั้นนี่พูดถึงกายใหม่กายจากสวรรค์อาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงสองกายกายของโลกที่เป็นดินกับกายใหม่ที่มาจากสวรรค์เพราะว่าร่างกายของเราซึ่งต้องตายนั้นจะได้ถูกชีวิตอมตะกลืนเสียพูดง่ายๆก็คือว่าร่างกายเนื้อดินนี่วันนึงเราจะตายไปแก่และตายไปแต่ร่างกายใหม่จะมากลืนร่างกายเก่า และเป็นร่างกายประเภทไหนครับอมตะอมตะแปลว่าอะไรไม่ตายใช่ไหมอมตะแปลว่าไม่ตายพูดง่ายว่าร่างกายใหม่ที่เราจะมีนั้นเราจะไม่มีการแก่และตายไหนทุกคนพูดสิครับไม่แก่
ไม
่
แก
่ไม่ตาย
ด
ีใจไหมครับ
ด
ี
ใจ
อาเมนโดยเฉพาะพวกสุภาพสตรีทั้งหลายนี่ชอบมากเลยไม่แก่ไม่ตายนี่ครับฮาเลลูยาผมอยากจะสรุปคำสอนของวันนี้พูดถึงร่างกายของคนที่ไม่เชื่อพันปีต่อมาหลังจากที่พวกเรากลับเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วคนที่เชื่อพันปีต่อมาพระองค์จะเรียกคนที่ไม่เชื่อจากทะเลจากหลุมฝังศพขึ้นมากลับเป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนกันแต่ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บรรยายรายละเอียดว่าร่างกายของคนที่ไม่เชื่อเป็นอย่างไรผมไม่สามารถจะอ้างพระคัมภีร์ได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่รู้แน่ๆก็คือว่าพวกเขาเหล่านี้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าจะมีร่างกายแน่ๆผมจะอ้างพระคัมภีร์ฟังดูนะครับมัทธิวบทที่10ข้อ28มัทธิวบทที่10ข้อ28อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่มีอำนาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณชีวิตเราประกอบด้วยร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณใช่ไหมครับเวลาคนเขาเอาปืนมายิงสมองเราเนี่ยสมมติเขาฆ่าเราเขาฆ่าได้แต่ร่างกายแต่เขาฆ่าจิตวิญญาณเราไม่ได้ใช่ไหมครับแต่จงกลัวองค์ผู้ทรงฤทธิ์คือใครครับพระเจ้าพระเยซูใช่ไหมครับที่จะให้ทั้งจิตวิญญาณและทั้งกายพินาศในนรกได้พระเยซูพูดประโยคนี้ว่าเมื่อคนที่ไม่เชื่อตายไปแล้ววันหนึ่งเขาจะมีร่างกายใหม่เป็นร่างกายที่มาสวมกับวิญญาณของเขาแล้วจะไปอยู่ในนรกนิรันดร์กาลแสดงว่ามีร่างกายหลังความตายสำหรับคนที่ไม่เชื่อไหมมีที่แตกต่างกันก็คืออย่างนี้พวกเราทั้งหลายที่เชื่อพระเจ้ามีร่างกายที่เป็นพระสิริเป็นร่างกายของสวรรค์เมื่อเราไปอยู่ในสวรรค์นั้นเราสามารถที่จะมีความรู้สึกความชื่นชมยินดีเราหัวเราะได้เราสนุกได้เรารู้สึกอิ่มเอิบมันชื่นชมมันเต็มไปด้วยความรักชื่นชมยินดีตลอดเวลาเลยเป็นความสุขที่โลกนี้ให้ไม่ได้จริงไหมครับผมชอบวันอาทิตย์มากเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะวันอาทิตย์เนี่ยพอเวลาพระเจ้าเริ่มเคลื่อนเนี่ยพระวิญญาณลงมาอยู่ในที่ประชุมเนี่ยเหมือนอยู่ในสวรรค์เลยแบบรู้สึกการทรงสถิตของพระเจ้าลงมานี่นะแบบมันเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีจริงๆเมื่อวานนี้มีพาสเตอร์คนหนึ่งในโบสถ์เราเขาเล่าฟังว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งมาเชื่อในโบสถ์เราผมไม่ขอเอ่ยชื่อแต่วันนึงท่านคงจะรู้ว่าเป็นใครอยู่ในโบสถ์เราที่นิทิเซียเขาบอกว่าตอนที่เขายังไม่มาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเขาชอบไปกินยาเสพติดนะฮะแล้วยาเสพติดตัวนี้มันแรงมากมันเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดเลยนะแบบกินแบบเต็มที่เลยอ่ะแบบไม่มีการไดลูทใส่น้ำหรืออะไรพอกินเข้าไปนะมันรู้สึกมันภาษาอังกฤษเรียกมันไฮอ่ะมันรู้สึกมันเคลิ้มมันรู้สึกมันมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเขาก็ติดยาเสพติดใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันอาทิตย์แรกหรืออาทิตย์ที่2ไม่ทราบมาโบสถ์เราคุณหมอวรุณวางมือเขาถูกพระวิญญาณแตะล้มลงไปเขาบอกโอ้โหมันรู้สึกเหมือนกันเป๊ะเลยไปอยู่ในพระวิญญาณนี่นะรู้สึกมันหายมันมีความสุขมากเขาบอกนี่เจอของจริงแล้วความสุขที่แท้จริงคืออยู่กับพระเจ้าไม่ใช่ยาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า counterfeit 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 แปลว่าอะไรก็ตามที่ผีมันทำออกมาเพื่อเรียนแบบพระเจ้าทุกอย่างผีทำเรียนแบบพระเจ้าหมดความสุขของคริสเตียนอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในร่างกายอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเป็นความสุขที่แท้จริงแต่ความสุขที่มาจากผีก็มาจากบุหรี่มาจากเหล้ามาจากยาเสพติดแต่มันชั่วคราวและยังไม่พอทำลายร่างกายให้ตายเร็วแต่ความสุขที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มาจากการทรงสถิตของพระเจ้านั้นทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงชื่นชมยินดีดูอ่อนกว่าวัยดูหนุ่มสาวกว่าวัยรู้สึกมีความกำลังแข็งแรงพระคัมภีร์บอกว่าความชื่นชมยินดีของพระเจ้าเป็นกำลังของเราอาเมนไหมครับพวกเราถึงหัวเราะกันวันอาทิตย์อ่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าเพราะเป็นกำลังของเราอาเมนนะครับดังนั้นร่างกายใหม่ของพวกเราในสวรรค์เป็นร่างกายที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีแต่ว่าน่าเศร้าเหลือเกินพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าร่างกายใหม่ของเขาที่ไปอยู่ในนรกนั้นจะสามารถรับความรู้สึกทนทรมานความทุกข์ยาก การทรมานตลอดนิรันดร์กาลพระคัมภีร์พูดถึงว่าคนที่ไปอยู่ในนรกนั้นจะมีไฟเป็นไฟจริงๆนะไฟนรกนี่ไม่ใช่เป็นไฟเหมือนเอากระดาษมาตัดเป็นรูปไฟแล้วก็ทาสีแดงนะครับเป็นไฟจริงๆอยู่ในนรกบึงไฟและร่างกายของคนที่ตายในความบาปนั้นร่างกายเขาจะไม่ถูกไหม้ด้วยไฟนั้นเป็นร่างกายใหม่ของเขาและยังไม่พอพระคัมภีร์บอกมีหนอนด้วยในนรกนี่มีหนอนมาชัยร่างกายของเขาเขาจะอยู่กับหนอนและไฟนรกและทนทรมานพระคัมภีร์ใช้คำว่าขบเคี้ยวเคี้ยวฟันจนถึงนิรันดร์กาลเลยน่ากลัวไหมครับเนี่ยผมถึงเป็นห่วงคนที่ไม่เชื่อมากเลยนะครับและความตายอันเนี้ยที่ว่าร่างกายที่เขาเป็นร่างกายที่มีใหม่แล้วก็ลงไปอยู่ในนรกเนี่ยพระคัมภีร์ใช้คำว่านั่นแหละคือความตายครั้งที่สองความตายครั้งแรกคือความตายในร่างกายนี้ร่างกายเนื้อดินนี้ความตายครั้งที่สองคือร่างกายใหม่แล้วลงไปตกในนรกไปอยู่ในบึงไฟนรกพระคัมภีร์พูดในหนังสือวิวรณ์บทที่2ข้อ11บอกว่าใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายผู้ที่มีชัยชนะจะไม่ได้รับความอันตรายจากความตายครั้งที่สองเลยอาเมนผมอยากจะอ่านหนังสือพระคัมภีร์มาระโกบทที่9ให้ฟังและจะขอปิดคำสอนในวันนี้และต่อคราวหน้ามาระโกบทที่9ข้อ43ถึงข้อ48พระเยซูกำลังเน้นถึงความรุนแรงของการตกนรกว่ารุนแรงขนาดไหนพวกเราเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องนรกดีๆนะถ้าคริสเตียนไม่เคยถูกสอนเรื่องนรกเนี่ยจะไม่เข้าใจว่าทำไมพระเยซูต้องมาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้เราเรื่องนี้รุนแรงมากพระเยซูถึงต้องยอมมาตายเพื่อให้เราหลุดออกจากนรกให้ได้ไปอยู่สวรรค์เพราะเป็นเรื่องรุนแรงแล้วเราต้องช่วยคนที่ไม่เชื่อให้มาเชื่อพระเจ้าให้ได้พระคัมภีร์พูดในหนังสือมาระโกบทที่9ข้อ43ถึง48ผมอ่านให้ฟังว่ารุนแรงขนาดไหนถ้ามือของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดทิ้งเสียซึ่งจะเข้าชีวิตด้วยมือด้วนก็คือเข้าในสวรรค์ด้วยมือด้วนนี่พระเจ้าเปรียบเทียบนะครับยังดีกว่ามีมือ2มือและต้องถูกทิ้งไปในนรกในไฟที่ไม่รู้ดับและถ้าเท้าของท่านทำให้ท่านหลงผิดเช่นอาจจะเอาเท้าเดินเข้าไปในซ่องโสเภณีเดินเข้าไปเล่นการพนันอย่างเงี้ยนะฮะจงตัดทิ้งเสียซึ่งจะเข้าในชีวิตก็คือเข้าในสวรรค์ด้วยเท้าด้วนก็ยังดีกว่ามีเท้าสองเท้าและต้องถูกทิ้งในนรกซึ่งมีอย่างเดียวกันกับข้อถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียซึ่งจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยตาข้างเดียวก็ยังดีกว่ามีตาสองตาและต้องถูกทิ้งไปในนรกนี่เป็นคำอุปมาอุปไมยนะพระเจ้าจริงๆไม่ได้ปรารถนาให้เรามาควักตาตัดมืออะไรเนี่ยแต่พระเจ้ากำลังเปรียบเทียบว่าความบาปเนี่ยเป็นเรื่องรุนแรงมากและถ้าชีวิตเราเนี่ยเรายอมให้ตามันควบคุมเราเช่นไปดูหนังโป้มือมาควบคุมเราไปเล่นการพนันไปขโมยของเขาไปหยิบของที่ไม่ใช่ของเรามากลับบ้านหรือเท้าของเราเดินไปทำชั่วพระเจ้าบอกว่าต้องเอาชนะมือของเราให้ได้เอาชนะตาของเราเอาชนะปากเอาชนะเท้าเอาชนะเนื้อหนังของเราเพื่อเราจนไปต้องตกนรกบึงไฟเพราะการตกนรกบึงไฟเป็นเรื่องรุนแรงมากแล้วพระเยซูบอกเวลาตกลงไปมันไม่ใช่ตกลงไปแค่เป็นวิญญาณนะครับไม่ใช่แค่วิญญาณลงไปตกนรกมันมีเนื้อหนังด้วยมีมือมีเท้าในนั้นอะและสามารถที่จะรับความทรมานรับสิ่งเหล่านี้ได้อาเมนไหมครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นเป็นจริงและเรามีทางเลือกสองทางอยากจะหนุนใจพี่น้องคนไทยคนลาวทุกคนที่กำลังฟังคำสอนนี้ให้ท่านตัดสินใจเลือกกลับเป็นขึ้นมาจากความตายไปสู่ชีวิตนิรันดร์ที่ดีกว่าหรือกลับเป็นขึ้นมาจากความตายไปสู่ความอับอายถูกพิพากษาและขายหน้าและเจ็บปวดทรมานตลอดนิรันดร์กาลผมขอยกมือไปข้างแรกคือข้างไปสวรรค์ผมขอไปสวรรค์นะครับผมไม่ขอไปตกนรกเราไปสวรรค์ได้โดยการกลับใจจากความบาปและเชื่อในพระเยซูอาเมนไหมครับฉะนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องอย่าเลิกเชื่อพระเยซูอย่าทิ้งพระเจ้านะครับรักษาความเชื่อของเราวันสุดท้ายอธิษฐานเผื่อญาติพี่น้องคนที่เรารักสามีภรรยาลูกๆหรือคุณพ่อคุณแม่ของเราที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าดำเนินชีวิตให้สมควรที่เป็นลูกพระเจ้าเมื่อคนเขาเห็นเราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเขาก็อยากจะมาเชื่อพระเจ้าถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเรายังโกหกยังนินทายังขี้โมโหโกงขโมยไปทำงานสายโกงเวลาเจ้านาย คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาจะมาเชื่อพระเจ้าได้ยังไงอ่ะจริงไหมเราต้องดำเนินชีวิตที่ถูกต้องคนเขาเห็นเราที่ทำอย่างนั้นน่ะไม่ใช่อะไรเพื่อถวายเกียรติกับพระเจ้าและให้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเห็นชีวิตว่าเราเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อวานนี้อาจารย์หนุ่มเล่าผมฟังว่ามีคนนึงเขาเคยติดเหล้าหนักมากเลยขนาดเรียกว่าญาติพี่น้องจะไปทำงานศพให้แล้วล่ะจะตายแล้วล่ะแล้วคนนี้ก็ชีวิตแย่มากจนเวลากินเหล้าจนกระทั่งว่าเห็นภาพหลอนมีผีเข้ามาก็ต้องเอาดาบนะครับไปยืนอยู่หน้าบ้านแล้วมาลำดาบเพื่อฟันพวกผีพวกนั้นอ่ะแล้วพวกชาวบ้านแถวๆนั้นก็เห็นหมดเลยว่าผู้ชายคนนี้มาลำดาบเพื่อฆ่าผีเพราะเขาเมาฮะเขาแบบมีภาพหลอนปรากฏว่าตอนนี้มาเชื่อพระเจ้าพระเจ้ารักษาหมดเลยตับตกหายหมดกลับไปทำงานเป็นคนทำงานในที่เขาว่าทำความสะอาดรถปรากฏว่าเปลี่ยนไปเลยนะครับปกติคนเขาชอบมาล้างรถกันหลังห้าโมงแต่บริษัทมันจะปิดใช่ไหมเขาจะอุตส่าห์ต่ออยู่ต่อช่วยเจ้านายล้างรถต่ออีกแล้วเจ้านายรักมากเลยบอกโอ้ทำไมคนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะหรือนี้ยังทำงานหนักกว่าเดิมเปลี่ยนไปคนละคนชาวบ้านข้างๆเพื่อนบ้านเนี่ยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงก็สนใจใหญ่ว่าอีผู้นี้เขามาเรียนพระคัมภีร์กันอยากจะขอมาเรียนบ้างเพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคนคนนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อคนก็จะได้มาเชื่อพระเจ้าอาเมนไหมครับงั้นผมอยากจะหนุนใจถ้าท่านยังไม่ได้เชื่อพระเยซูอยากจะหนุนใจวันนี้ว่าให้ท่านมาเชื่อพระเยซูให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อท่านจะได้ไปสวรรค์นะครับมีคำถามหนึ่งว่าเมื่อไหร่ล่ะที่เราจะถูกชุบขึ้นมาจากความตายเมื่อไหร่ที่คริสเตียนจะถูกมีร่างกายใหม่ชุบขึ้นมาจากความตายพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระเยซูทรงเสด็จกลับมาตอนนี้เมื่อเราตายนั้นวิญญาณเราไปอยู่สวรรค์เลยแต่เรายังไม่มีร่างกายใหม่ทันทีแค่วิญญาณไปอยู่สวรรค์แต่เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมานั้นพระองค์จะให้เรามีร่างกายใหม่ในหนังสือ1โครินธ์บทที่15ข้อ52นี่พูดถึงการกลับมาของพระเยซูครั้งที่2ตอนนี้พระเยซูนั่งอยู่ที่เบื้องขวาของพระบิดา1โครินธ์บทที่15ข้อ52ในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวพระเยซูลงมาเร็วมากจนในพริบตาเดียวเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีเสียงแตรและคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่อยและเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่วินาทีไหนครับวินาทีที่พระเยซูเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่2ลอยลงมาจากสวรรค์ลงมาปกครองโลกเป็นเวลา1000ปีนั้นเมื่อวินาทีนั้นคริสเตียนทุกคนที่ตายไปแล้วจะได้รับร่างกายใหม่ส่วนคริสเตียนที่ยังไม่ตายสมมติว่าเกิดพระเยซูกลับมาคืนนี้แล้วพวกเรายังไม่ตายในพริบตานั้นแค่พริบตานะขยับพริบตาเราจะมีร่างกายใหม่หมดเลยทุกคนยังอัศจรรย์อาเมนปรบมือพระเจ้าดีมั้ยครับอาเมนนะครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพูดถึงคนที่ยังไม่ตายจะได้ร่างกายใหม่เดี๋ยวนั้นเลยผมอ่านหนังสือพระคัมภีร์ให้ฟังอีกตอนนึงหนังสือ1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ16ถึงข้อ17ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นแล้วเราจะได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าสวรรค์อย่างนั้นแหละสำหรับคนที่ยังไม่ตายจะมีร่างกายใหม่และจะลอยขึ้นบนสวรรค์ทันทีอาเมนดีมากเลยนะครับดังนั้นเราไม่ต้องท้อใจไม่ว่าเราจะอยู่แล้วเราจะตายวันหนึ่งเราจะไปอยู่กับพระเจ้าเมื่อกี้เราก็เรียนแล้วว่าสำหรับคนที่ไม่เชื่อนั้นเขาจะถูกชุบให้มีร่างกายใหม่แล้วไปอยู่ในนรกบึงไฟเมื่อไหร่ครับ
พันป
ี
หล
ัง
จาก
ที่พันปีหลังจากที่พระเยซูเสด็จกลับมานะครับพระเยซูกลับมาปกครองโลกพันปีหลังจากพันปีสิ้นสุดพวกนั้นจะถูกชุบขึ้นมาจากความตายและถูกพิพากษาที่พระบัลลังก์ของพระเจ้าเป็นการพิพากษาครั้งสุดท้ายถ้าท่านสนใจว่ามันอยู่ตรงไหนในพระคัมภีร์ผมบอกให้ฟังแล้วไปอ่านพระคัมภีร์เองแล้วกันนะครับเพื่อประหยัดเวลาในหนังสือวิวรณ์บทที่20ข้อ5และข้อ7ถึงข้อ15วิวรณ์บทที่20ข้อ5พูดว่าหลังจากพันปีแล้วคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าจะถูกชุบขึ้นมาจากความตายและจะถูกตัดสินอาเมนผมอยากจะหนุนใจคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าให้รับเชื่อนะครับอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับสำหรับคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าถ้าท่านอยากไปสวรรค์ว่าตามผมนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้า
ลูกยอมร
ับ ว่าเป็นคนบาป
ล
ู
กขอกล
ับ
ใจ
จากความบาป
เชื่อในใจ
และประกาศด้วยปาก
ว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
ขอพระเยซูเข้ามาในชีวิต
ชำระความบาป
ให้ลูกเป็นผู้ชอบธรรม
ในสายพระเนตรของพระองค์
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ลูกจะดำเนินชีวิตกับพระองค์
รับใช้พระองค์
ติดตามพระองค
์ไปจนถ
ึ
งว
ัน
ส
ุ
ดท
้
าย
ชื่อของลู
ก
ถูกบันทึ
กไว
้ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วว
ันหน
ึ่
งล
ู
ก
จะมีร่างกายทิพย
์
ร่างกายจากสวรร
ค์
ร่างกายที่
ด
ี
กว
่
า
และจะอยู่
ในสวรรค
์กับพระองค์
น
ิ
ร
ัน
ดร
์การ
ความตาย
ครั้
งที
่
สอง
ไม่สามารถแตะลูกได
้
อี
กต
่
อไป
ในพระนามพระเยซู
ในพระนามพระเย
ซ
ูอาเม
นครับอาเมนขอบพระเจ้าถ้าท่านเพื่อรับเชื่อนะครับอย่าลืมมีโอกาสอ่านพระคัมภีร์ทุกวันแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ไปโบสถ์เป็นประจำเพื่อเรียนรู้เรื่องพระเจ้านะครับรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องขอพระเจ้าเมตตาสอนพี่น้องทุกๆวันแล้วก็ให้พี่น้องได้รู้จักพระเจ้าส่วนตัวจริงๆในวิญญาณของท่านไม่ใช่แค่ความรู้ในสมองแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ท่านมีกับพระองค์พบกันใหม่ในคำสอนคราวหน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA